en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg Cecilie Hogsmark, og mitt mål større åpenhet. Velkommen, Hans Ivar Hanvik.
Takk for det.
Du overlege ved fertilitetsavdelingen i Porsgrunn, og så du forsker ved Senter for fertilitet og helse, som ligger under Folkehelseinstituttet. Og i tillegg så du medlem av Bioteknologirådet. Og derfor så har jeg invitert deg til denne episoden for å snakke rundt dette med assistert befruktning. Og her har du mange tanker som jeg håper at du har lyst til å dele i dag.
Det gleder jeg meg til å få lov til å gjøre.
Og da må vi nesten få høre fra deg, hva IVF-behandling?
Ja, hva assistert befruktning? Det sånn at når et par har prøvd på vanlig måte å bli gravide i ett års tid, da får de diagnosen infertilitet, hvis ikke de lykkes med graviditet. Og de som infertile, de vil da ofte etter en utredning komme til en avdeling for assistert befruktning for å se om de trenger vår hjelp til å kunne bli foreldre. Og når vi da skal sette i gang med behandling av de, så har vi en liten sånn trappetrinnsmodell for hva slags behandling de kan få. I noen tilfeller så holder det med at vi gir noen tabletter til dama i parret, som dermed får en eggløsning som hun ikke har. Da går vi tilbake og sier vi hos noen, så holder det med at vi gir noen tabletter til dama i parret. Det ofte hos par der det kan være vanske med eggløsning. Når hun etter å ha tatt de tablettene får eggløsningen sin, så kan de ha samleie på vanlig måte hjemme og bli gravide på den måten. Hvis det ikke fungerer, så kan vi gå et trappetrinn opp, og da kommer vi til det som heter inseminasjon. Det gjør vi det på ganske lignende måte med en tablett og kanskje noen sprøyter til dama. Så kommer de til vår avdeling, og så avlegger mannen en sædprøve. Så tar vi den inn på laboratoriet, vasker vi den litt og finner frem til de beste svømmerne, og så setter vi de inn i kvinnens livmor. Da vi enda mer sikre på at vi har eggceller og sædceller på samme sted til samme tid. Hvis heller ikke det lykkes, eller hvis det noen ting ved parret, for eksempel betydelig nedsatt sædkvalitet eller tette eggledere, da kan vi gå rett på den øverste trinnet på stigen vår, som heter IVF eller ICSI. Det forkortelse for in vitro fertilisering eller intracytoplasmatisk spermieinjeksjon. Det da to metoder for å befrukte egget utenfor kroppen. Det nok det man i dagligtalen kaller for prøverørsbehandling. Da. Så da må dama ta en ganske omfattende forbehandling med hormoner, og så kommer de til oss på en avdeling og får hentet ut eggene sine ved et lite kirurgisk inngrep, der man tar en ultralyd via skjeden og stikker gjennom skjedeveggen inn i eggstokken, suger disse eggene inn i laboratoriet vårt, og så legger vi da hvert egg i en liten skål og heller kanskje 100 000 sædceller over hvis det IVF, eller holder ett egg i en liten klype og stikker sædcellen inni hvis det ICSI. Når vi da ser om egget blir befruktet, vel, så lar vi det ligge i skapene våre i 2 eller 3 eller 5 dager, og så setter vi tilbake ett befruktet egg i kvinnens livmor. Hvis dama så etter det blir gravid, så nå allting bra. Hvis hun ikke blir gravid, så det mange par som har fått noen befruktet egg til overs, og de har vi tatt vare på i fryserne våre. Så kan vi tine opp de og sette de tilbake i såkalt tiende sykluser etterpå. Og når fryseren tom og man ikke har blitt gravid, da har man brukt opp ett forsøk da, i det offentlige i hvert fall. Så det noen par som da trenger mange forsøk, mens noen heldige og greier seg med ett.
Og så vet vi jo at assistert befruktning, at det flere og flere par som må oppsøke det. Finnes det noen tall på på hvor mange?
Ja, det som greiest å se på der hvor mange, eller hvor stor andel av barn som født etter assistert befruktning. Og der ligger vi nå på omkring 5% i Norge, mens i noen naboland, sånn som i Danmark, der nærmer de seg 10%. Så dette jo en, som du selv sier, økende trend da.
Og du jobber jo tross alt med dette, men likevel så har du, hva skal jeg si, stilt noen kritiske spørsmål til fertilitetsbehandling, og den første artikkelen som jeg leste, den har du skrevet sammen med blant annet Dag O. Hessen, biologen, hvor du har sett på, eller hvor du har kanskje stilt spørsmålet om vi tukler for mye med evolusjon.
Ja, jeg vet ikke om de så kritiske, de artiklene mine, men det vel mer tenkt som en sånn øyeåpner for at vi skal tørre å se på også de sidene ved det å være ufrivillig barnløs, eller det å være til fertilitetsbehandling da. Og utgangspunktet for det var jo nettopp at da jeg begynte å jobbe med dette her, så syntes jeg det var veldig spennende å gå inn på laboratoriet og se når de finner den her sædcellen som svømmer rundt og de skal fange for å stikke inn i egget. Så lurte jeg nå på hvordan i alle dager velger de ut den sædcella der, og velger de det ut på samme måte som den ville valgt seg ut selv, hvis det var det dagligdags rese som foregår oppi egglederne på kvinnene rundt i verden. Det var de tankene som etter hvert fikk meg til å lansere denne ideen for medforfatterne mine, og så ble det en artikkel av det for noen år siden, ja.
Har du møtt mye motstand i miljøet?
Jeg har ikke møtt mye motstand angående det å tenke i evolusjonære baner. Det har jeg ikke. Det som var litt overraskende på meg var at det var ingen som hadde skrevet om dette her i noen særlig grad før. Jeg tror nok dette sånn som flere har gått rundt og tenkt på. Bare det at jeg sitter her i dag og snakker med deg, jeg ble tegnet på at dette noe som mange har vært inne på. Men akkurat det å gjøre seg noen litt mer systematiske tanker omkring det, det var vi tidlig ute med.
Og hva tenker du er forskjellen på en IVF-behandling når man tar ut egg og denne sædcellen i forhold til hva som skulle skje naturlig? Hvorfor vil det bli for ulike celler?
Vi gikk inn på laboratoriet og så at de valgte kanskje ut en annen sædcelle i skåla der enn det de ville ha gjort i den vanlige situasjonen. Og hvis man ser det med evolusjonære briller, så kan man stille seg spørsmålet ved om det er et annerledes seleksjonspress i assistert befruktning enn det det i naturlig befruktning. Og hva betyr noe seleksjonspress? Jo, det er det andre egenskaper ved sædcellene som vi velger oss ut i assistert befruktning enn det det ville vært i naturlig befruktning. Og det mener jeg at det er stor sannsynlighet for at det er. I vårt laboratorium der velger vi ut sædceller som beveger på seg, men som kanskje ikke så veldig raske, for hvis de veldig raske, vel, så får vi ikke tak i dem med den her pipetten vår. Mens i naturlig situasjon så er det jo enklere å se for seg at det de raskeste svømmerne som de som kommer frem. Eller kan man si at det er kanskje ikke så lurt å være en rask svømmer hvis du da brenner opp alt kruttet med en gang, for det ganske langt fra innerst i skjeden og helt opp til egglederen der befruktningen foregår. Så man kan også se for seg at i den naturlige situasjonen så det litt sånne langdistansesvømmere som de som til slutt trenger inn i egget, mens i vårt laboratorium så det de som greier å bevege seg akkurat når vi ser på dem under lyset. Og hvis dette sånn at det ulikt seleksjonspress i assistert befruktning sammenlignet med hva det i naturlig befruktning, så vil det bety at man velger, nå er jeg litt tilbake, hvis det sånn at det ulikt seleksjonspress i assistert befruktning sammenlignet med naturlig befruktning, så vårt vår tanke i denne artikkelen, at dette vil også kunne videreføres til barna som kommer til ved denne måten. Da har vi altså et annerledes seleksjonspress i befruktningen, som vi lurer på om kan føres videre til barna som blir født etter denne metoden.
Og når du sier at dere lurer på, så betyr det kanskje at det ikke har gått lang nok tid. Vi har ikke sett hva som skjer.
Helt riktig. Første prøverårsbarnet, Louise Brown, ble født i 78, så det er ikke mer enn 41 år siden. Og dermed har vi ikke foreløpig noen systematisk kunnskap om hvordan det står til med fertiliteten til de som er født etter assistert befruktning, for eksempel. Man kan jo tenke seg, for å gå tilbake til sædcelle-eksempelet, at sønner født av fedre som måtte ha sånn spermieinjeksjon for å kunne bli pappa, har en større sjans for å måtte trenge spermieinjeksjon selv for å bli pappa. Og hvis det stemmer, så har vi da på sett og vis bidratt til å videreføre de genene som gir nedsatt sjans for å gjøre en kvinne gravid. Så er det viktig i den sammenhengen å påpeke at dette er jo ikke noe nytt i medisin. Sånn driver jo medisinen jevnt og trutt. Det er mange innenfor andre felt, så er det mange bevis som sier at når vi behandler for eksempel kreft hos unge menn, testikkelkreft for eksempel, så overlever de, og så får de barn som da får større sjans for å få testikkelkreft når de blir voksne. Og det er helt greit, og det er viktig å understreke at det er ingenting vi, eller jeg har sagt, som tyder på at vi skal slutte med prøverørsbehandling, at vi skal slutte å behandle folk for testikkelkreft. Selvfølgelig skal vi det. Det er en del av helsevesenet vårt. Samtidig så ville det vært feil hvis ikke vi var åpne om at vi må se etter disse konsekvensene, se etter disse mulighetene, sånn at vi er åpne og ærlige til pasientene våre om hva det eventuelt kan medføre det vi gjør.
Mm. Jeg bare tenker på, har man en plan for en oppfølging? Altså har man et register?
Heldigvis så bor vi i Norge og i Skandinavia, og her følges barn etter prøverørsbehandling veldig godt opp. Så det er i Norge det medisinske fødselsregisteret som har en egen undergruppe for de som er født etter assistert befruktning, og dette ser vi også i nabolandene våre, Sverige og Danmark og sånne ting. Og sikkert andre land også som jeg kjenner mindre til. Så når de blir nok barn som er født etter denne metoden, som er store nok til å ha prøvd å få barn selv, så skal vi så absolutt følge veldig nøye med på det. Jeg kan love at da skal vi si ifra hvis vi finner noe i de baner som vi skisserer her. Da.
Men det betyr kanskje at man har et internasjonalt samarbeid som gjør at man har en større datamengde enn kun
Norge? I hvert fall i Norden så er det et godt etablert samarbeid for å følge opp barna som er født etter assistert befruktning. Ja.
Mm. Nå vet jeg at du var og presenterte disse tankene dine på en internasjonal eller kanskje en europeisk konferanse. Og da er jeg jo litt nysgjerrig på hva de som er uenige med deg, hva de sier.
Ja, det er alltid viktig å få prøvd sånne argumenter mot de som ikke nikker og smiler, men heller rister på huet og er uenige. Hovedmotargumentet er jo at det dreier seg om, som vi sa innledningsvis, 4% av barna som blir født dette her. Og man sier da at dersom det skulle være sånn at dette skal påvirke menneskets evolusjon, så vil 4% være altfor lite til å kunne gjøre det, i hvert fall innen noen overskuelig fremtid. Så det er et hovedmotargument. Til det så svarer jo jeg at det er lite med 4%, men for de 4% som det gjelder, så er dette her virkelig viktig. Og så synes jeg også det at vi ser en økende trend, der det er flere og flere som er til denne behandlingen, gjør det enda eller understreker viktigheten av å tenke i disse baner, for selv om det er 4% i dag, så er det altså 10% i morgen eller i Danmark. Da begynner man etter hvert å nå en grense for hva det er som faktisk kan ha betydning, også evolusjonært sett. Og for å svare enda en gang på hva jeg sier imot de som sier imot meg, så er det også det at vi vet jo ikke helt hva slags andre ting dette genet for saktesvømmende sædceller egentlig kan kode for. Det er noe sånn skrudd sammen at mange gener påvirker hverandre, og kanskje er det sånn at det å ha en gen for at sædcellene dine skal svømme sakte, gjør at du kan få større sjans for å reprodusere i andre sammenhenger eller på andre steder i den reproduktive prosessen. Så det vil være galt, tror jeg, å bare feie disse argumentene eller perspektivene til side, kun med henvisning til at det er så få det gjelder, da.
Tror du at vi snart kommer opp på Danmarks nivå med antall barn da, som blir født etter assistert befruktning, som du sa var 10% i Danmark? Er det noe som tyder på at vi ikke er på vei dit?
Vi henger jo alltid litt bak de andre skandinaviske landene når det gjelder sånn utvikling. Så vi har nok ikke sett toppen av kurven her i Norge enda, tror jeg. Når det er sagt, så er det jo ting som tyder på nå at eller det settes jo i gang en god del tiltak i Norge. Statsministeren i nyttårstalen er jo blant annet opptatt av at flere skal få barn tidligere, og hvis det følges opp politisk, vel, så kan det jo hende at vi kan se en utflating da, i dette her med at det fødes færre barn per kvinne enn tidligere. Når det er sagt, så kan jo også noe av årsaken til at det er såpass stor forskjell mellom Danmark og Norge være at det er en del assistert befruktningsteknologi som er tillatt i Danmark, som ikke er tillatt i Norge. Og hvis vi tillater den, for eksempel assistert befruktning av enslige kvinner, så kan jo det også utgjøre en kanskje markant forskjell, uten at jeg kan si jeg har sett data fra Danmark som tyder på akkurat det.
Vi vet vel at det er kvinner som drar til Danmark, og par som drar til Danmark, nettopp for eggdonasjon spesielt. Da. Tenker du at hvis vi hadde tillatt det i Norge, at vi hadde fått en voldsom økning? Eller vil de som ønsker det allerede gjøre det, bare at de drar over landegrensen?
Det er nok sånn med eggdonasjon, at der er, hvis jeg ikke får meg at det er et voldsom økning i antall barn som ville kommet dersom vi tillot dette i Norge. Ja, det er noen som ville ha bruk for den behandlingsmetoden, men jeg tror nok den store forskjellen der vil heller gå på dette med enslige kvinner og samlivsform, som jeg nok ser for meg at har et større betydning sånn i antall fødte barn enn akkurat det med eggdonasjon.
Og når vi er inne på dette her, så har jo norske myndigheter ikke tillatt eggdonasjon og ikke tillatt embryodonasjon. Og nå sitter du da som medlem av Bioteknologirådet, og da er det jo interessant å spørre deg om, kan man spørre deg om hva du tenker om det?
Ja. Vi er et uavhengig råd, og vi som sitter der også uavhengig, så vi kan si akkurat hva vi vil til hvem vi vil innenfor rimelighetenes grenser, ja. Nei, jeg er personlig for eggdonasjon, ja. Det synes jeg man burde åpne opp for. Og det er ikke blitt diskutert i rådet siden jeg tiltrådte, som var nå rett før sommeren, da var det et nytt råd kom på plass. Fordi det jo i Granavolden-erklæringen ikke åpnes for at det skal bli eggdonasjon med den regjeringen som sitter nå.
Men hva var bioteknologirådets anbefaling?
Bioteknologirådets anbefaling har vært klar i favør av eggdonasjon, ja. I det forrige rådet så har vi altså ikke hatt noen avstemning i det rådet som er nå, men min stemme ville gått for å tilrå det.
Og når kommer neste avstemning til å være?
Nei, det vet jeg ikke.
Det er ikke lov å spørre.
Nei, det har jeg ikke. Eller, det hadde vært lov å svare på hvis det hadde ligget i kortet at det skulle komme en sånn avstemning. Men nå har nå Helse- og omsorgsdepartementet sendt jo ut et høringsnotat rett før sommeren, som hadde høringsfrist nå på tidlig høst. Og der kan alle gå inn og se hva Bioteknologirådet mener om de delene av bioteknologilovgivningen som er tatt opp i høringsnotatet. Så var det en del som ikke ble tatt opp i høringsnotatet av politiske grunner, og det var blant annet det med eggdonasjon. Men det er en del andre ting som departementet tar opp, blant annet det å sette en øvre aldersgrense for assistert befruktning i Norge, og det med å øke lagringstiden for befruktede egg blir tatt opp, og også det å utvide indikasjonen for å lagre ubefruktede egg og eggstokkvev, er tre ting som er med i det nye høringsnotatet, som det kan se ut som vi får noen lovendringer på om ikke så alt for lenge.
Hva tenker du da som er både lege og forsker om denne øvre aldersgrensen?
Den synes jeg er på sin plass.
Ja, og hvor bør den gå?
Nei, det er vært kommet en, i høringsnotatet så sto det 45 år som den øvre grensen for når man kan få satt tilbake et befruktet egg hos kvinner i Norge. Da. Det synes jeg er en god alder, og man har landet på det. Og det har med å gjøre at det er den alderen der man begynner å se at det er veldig få som blir naturlig gravide etter det. Det finnes noen, selvfølgelig, men jeg synes 45 år er en grei grense.
Og da fikk jeg plutselig i tankene disse utenlandske klinikkene som opererer med aldersgrenser som er høyere enn det da. Opp til 55 år, tror jeg jeg har lest. Hva tenker du om det?
Nei, det var jo nå, for ikke lenge siden, så fikk vi en rapport fra India, der det var en kvinne på, var det 79, nei, da er jeg nå, 69, ja. Som hadde fått barn etter assistert befruktning. Så det finnes jo en del, altså den medisinske utviklingen har jo muliggjort disse tingene. Og for meg så er dette en påminnelse om at vi må, når medisinsk utvikling foreligger, så må vi ikke være redde for å ta de etiske og samfunnsmessige diskusjonene som følger av det. Sånn at vi kan få satt denne medisinske utviklingen inn i et samfunnsmessig riktig perspektiv, og få brukt det til de personene vi i vårt samfunn mener at skal ha det.
Og da kan vi jo flytte oss over til neste tema, som er interessant hvis man tenker en gang i fremtiden, og hvor langt er vi villige til å gå? Mm. Har vi bare sett begynnelsen av assistert befruktning, er det noe som kan bli for alle fordi man ønsker selv å designe dette perfekte barnet, eller hva tenker du?
Jeg leste en interessant bok for et par år siden som heter The End of Sex, altså slutten på sex, og han som forfattet det mente jo ikke at vi kom til å slutte å ha sex for kosens skyld eller for hyggen i parforholdet, men fordi at vi går mot en fremtid der vi kanskje ikke kommer til å akseptere på samme måten de tilfeldighetene som jo tross alt rår når man unnfanger et barn på vanlig måte. Så den forfatteren mente at det med assistert befruktning og det med å kunne ta ut en celle fra et befruktet egg og se hvilken genetisk sammensetning det egget har, er starten på at man i stadig større grad vil velge seg egenskaper som man så kan bestemme hvilket egg som skal settes inn og ikke. Den boka var skrevet før denne CRISPR-revolusjonen kom, og nå er det blitt enda mer aktualisert. Før så var det jo sånn at du kunne velge å ikke sette inn et egg som hadde noen egenskaper du ikke ville ha. Nå vi vel kanskje der at vi må tenke på muligheten for at vi kan velge egenskaper som vi ønsker oss inn i befruktet egg, og sette de tilbake. Så det viktig å påpeke i den sammenheng at dette en teknologi som ligger i fremtiden, og at det har med sikkerhet å gjøre, og at CRISPR har vist seg å ikke være så treffsikker som vi kanskje tror
det. Kan du forklare hva det er?
Ja, unnskyld. CRISPR-teknologien, da kan man i de befruktede eggene si at du har et gen for øynefarge, og i det befruktede egget som foreligger så er det øynefarge grønn, men så ønsker egentlig foreldrene å ha øynefarge brun. Vel, så klipper man ut genet for grønn og limer inn genet for brun, for å si det veldig enkelt. Og så setter man inn dette befruktede egget da. Og når man kan gjøre den type endringer med stadig flere egenskaper, så er det jo mulig å se for seg at man vil kunne designe barn i mye større grad enn det man har kunnet gjøre til i dag. Om det er riktig å gjøre, og om vi bør gjøre det, det må vi ta en veldig grundig debatt på, men vi må nok være åpne på at her er det gode argumenter, både på den ene og på den andre siden av det veiskillet der. Og det vi i alle fall må unngå, det er å stikke hodet i sanden og late som denne problemstillingen ikke finnes. For det gjør den, og den må vi ta opp og gjennomdiskutere som samfunn og som enkeltindivider.
Og så har du fortalt meg at du nå nylig har fått en 50% forskerstilling ved Senter for Fertilitet og Helse.
Ja.
Og hva skal du jobbe med der?
Jo, det jeg har interessert meg for er jo i forlengelsen av det med disse sædcellene da, som svømte så fort eller så sakte. Fordi vi hadde jo vært veldig stas om vi kunne ha samlet inn for eksempel sædprøver eller blodprøver eller spurt de som født etter assistert befruktning, hvordan det med fertiliteten deres. Har de fått de barna de skulle ønske seg? Har de hatt den pubertetsutviklingen de ville ha? Er de like fruktbare som folk flest? Så i, det vel en sånn overbygning på det jeg ønsker å gjøre på det senteret der, er å kunne se på fertiliteten til barn født etter assistert befruktning, for da å stille spørsmålet om det med nedsatt fruktbarhet nå i vårt moderne samfunn kan være arvelig. Det har jo, eller det er lett å tenke seg at det er en selvmotsigelse, at man skal kunne arve nedsatt fruktbarhet. Det er jo ellers ikke akkurat den beste veien å gå hvis du har lyst til å ha mange barn, det å ha nedsatt fruktbarhet, men med moderne teknologi så kan det altså hende det mulig, og det synes jeg vi skal ta en litt grundigere kikke på.
Ja. Du, da vil jeg ønske deg lykke til med det arbeidet, og så vil jeg gjerne få takke for praten.
Takk for at jeg fikk komme.